რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. თეირანში 12 ადამიანი დაიღუპა ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე თავდასხმებისას. ნატოს შტაბ-ბინაში ახმართეს ალიანსის ახალი წევრის ჩერნოგორიის დროშა. საქართველოში გამართა აქციები მოთხოვნით თურქეთს არ გადასცენ დემირელი სახლობის კერძო კოლეჯის მენეჯერი მუსტაფა ემრე ჩაბუქი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ირანიდან გავრცელებული ცნობებით 12 ადამიანი დაიღუპა თეირანში ირანის პარლამენტსა და აიათოლა ხომეინის მავზოლეუმზე დღეს მოწყობილი ორი თავდასხმისას. ნათელი არ არის არიან თუ არა თავდამსხმელებიც ამ 12 დაღუპულ შორის. ირანის საგანგებო მდგომარეობათა დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პირ ჰუსეინ კოლივანდი ამბობს, რომ დაიჭრა 29 ადამიანი. მომხდარზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ. ეს კი ნიშნავს, რომ სუნიტების ექსტრემისტულმა ჯგუფმა პირველად იკისრა პასუხისმგებლობა ძირითადად შიიტებით დასახლებულ ირანში განხორციელებულ თავდასხმებზე. იერიშები დილას მოეწყო და სავარაუდოდ კოორდინირებული იყო. ბრიუსელში ნატო შტაბ-ბინაში გამართა დროშის აღმართვის ცერემონია ალიანსში ახალი რიგით 29 წევრის ჩერნოგორიის მიღებასთან დაკავშირებით. გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა ნატოს უწოდა დემოკრატიების ალიანსი, რომელსაც ერთი მიზანი აერთიანებს: ერთმანეთის გვერდით დგომა და ერთმანეთის დაცვა. ხოლო ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა სტრატეგიული მიზნის მიღწევა უწოდა ნატოში გაწევრიანებას.
Today is a great day for Montenegro.
დღეს დიდი დღეა ჩერნოგორიისათვის, ქვეყნისათვის, რომელიც ნატოსთან ერთად აღნიშნავს და სეიმურს გაწევრიანებას. სტრატეგიული მიზნის მიღწევას. ეს არის დიდი წარმატება და ისტორიული მოვლენა. ჩვენი დამოუკიდებლობის აღდგენიდან სულ 10 წელიწადში თავდადებულმა შრომამ და რეფორმების მტკიცე ერთგულებამ გაქვხადა ნატოს
წევრი.
განაცხადა პრეზიდენტმა ვუიანოვიჩმა. ჩერნოგორია 5 ივნის ვაშინგტონში გამართულ ცერემონიაზე გახდა ნატოს წევრი. რუსეთი მკაცრად აკრიტიკებს ამ ნაბიჯს. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი იუსტიციის მინისტრის ყოფილ თანაშემწეს კრისტოფერ რეის წარადგენს გამოძიების ფედერალური ბიუროს ახალ დირექტორად. ტრამპმა ტვიტერში დაწერა, რომ ამ თანამდებობაზე კრისტოფერ რეის დაასახელებს. ბრიტანეთის პოლიცია ადასტურებს, რომ 8-მდე გაიზარდა ლონდონში 3 ივნის მოწყობილი თავდასხმის შედეგად დაღუპულების რიცხვი. მდინარე თემზაში იპოვეს დაკარგულად მიჩნეული ერთ-ერთი პირის, საფრანგეთის მოქალაქე ქსავიე თომას გვამი. თომას მეგობარი ქალი, რომელსაც თავდამსხმელები მანქანით დაეჯახდნენ, მძიმედ დაშავებული. 7 ივნის უფრო ადრე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა თქვა, რომ კიდევ ერთი, ანუ სულ 3 ფრანგია დაღუპული ლონდონში თავდასხმის შედეგად. თურქეთში დააკავეს ავტორიტეტიან უფლებად დამცველ ორგანიზაცია Amnesty International-ის ადგილობრივი ხელმძღვანელი თანერ კილიჩი მუსლიმ სასულიერო პირთან ფეთულა გიულენთან კავშირში ეჭვმიტანით. ანკარა გიულენ სათანადოს შარშანდელი გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში, რასაც გიულენი, რომელიც უცხოეთში ცხოვრობს, უარყოფს. Amnesty უწყობა, რომ თანერ კილიჩი და კიდევ 22 იურისტი 6 ივნის დააკავეს ეგეოსის ზღვისპირა იზმირის პროვინციაში. ივლისში სამხედრო გადატრიალების მცდელობის შემდეგ პუჩთან კავშირში ეჭვმიტანით თურქეთში დააკავეს 50,000-მდე და სამსახურიდან გაუშვეს 150,000-მდე ადამიანი, მათ შორის ჯარისკაცები, პოლიციელები, საჯარო მოხლეები. პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ოპონენტები ვარაუდობენ, რომ ის წარუმატებელ სამხედრო გადატრიალებას იყენებს საბაბად ოპონენტების გზიდან ჩამოსაცილებლად. თბილისში საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასა და პარლამენტთან აქციები გამართეს დემირელი სახლობის კერძო კოლეჯის მენეჯერის მუსტაფა ემრე ჩაბუქის მხარდამჭერებმა. უფლებად დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლები და შავი ზღვის უნივერსიტეტის სტუდენტები და პედაგოგები მოითხოვენ, რომ საქართველომ ჩაბუქს ტოლული სტატუსი მიანიჭოს და არ გადასცეს თურქეთს. აქციის მონაწილეების განცხადებით ჩაბუქი მხოლოდ განათლების სფეროში საქმიანობს და ტერორიზმთან კავშირი არ აქვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
And the feel of the music just divine. I got a heartache tonight. Now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweeten my tea. Cause this whole situation's getting to me. Come on, give me a light. Come on, give me a light, my baby. We'll be right back.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
feet, whatever. guess I understand that every life must end. As we sit alone, I know someday we must go.
Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love.
Some folks just have one, you know, others they've got none. Oh. Stay with me. Oh, let's just breathe. Practice are my sins, never gonna let me win.
Under everything, just another human being.
Yeah, I don't wanna hurt her. There's so much in this world to make me believe. Stay with me, you're all I see. And did I say that I need you? Did I say that I want you? Oh, if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. I come clean, I wonder every day, as I look upon your face,
Everything you gave and nothing you would take,
Nothing you would take,
everything you gave.
Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Or if I didn't, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. As I come clean, I...
Take everything you gave.
Love you till I die. Meet you on the other side.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
What used to be a house of cards has turned into a reservoir. Save the tears that were water falling. Let's go swim tonight, darling. And once outside the undertow, just you.
Thank you.
ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsiblidir. Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Jurnalist Əfqan Muxtarlı həbsdə qaldı, apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Növbə Gürcüstana sığınan digər azərbaycanlılara da çata bilərmi? Ermənistanda şikayətçilər prezidentin yolunu kəsdilər. AXCP sədri Əli Kərimli baş prokuror Zakir Qaralovun ittihamlarına cavab verir. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosunun internet saytından, Facebook səhifəmizdən, YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz.
Salam, BMT-nin missiyası da Azərbaycan hökuməti də deyir ki, ölkədə yoxsulluq azalıb. Amma digər tərəfdən güzəranından şikayətçi olanlar etiraza qalxır. Azadlıq Əlayevə baxırsınız, bizimlə qalın. Əfqan Muxtarlı həbsdə qaldı, apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Prokuror siyasi fəal Fuad Əhmədliyə 7 il həbs cəzası istədi. Ermənistanda şikayətçilər prezidentin yolunu kəsdilər. Məhkəmə Tbilisidən müəmmalı şəkildə Bakıya gətirilib həbs edilən jurnalist Əfqan Muxtarlının bu həbsdən verdiyi şikayəti rədd edib. İyunun 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsində bağlı qaplar arxasında keçirilən prosesdə jurnalist vəkili vasitəsilə ictimaiyyətə mesajlar da göndərib. Ətraflı reportajda.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı həbsdə qaldı. İyunun 6-sında Bakı Apellyasiya Məhkəməsi Əfqan Muxtarlı barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsindən verilmiş apellyasiya şikayətini təmin eləmədi. Prosesdə vəkillərin digər vəsatətlərinə də hakim yox dedi.
Məhkəmədə biz vəsatətlər qaldırdıq ki, üzləşmə protokolu gətirilsin və orada məyən olunacaq üzrə çəkilmiş, onda heç bir məsələt olmadığını etiraf edir. Səhət nəzarət məntəqəsinin video lentiyası gətirilsin və o həmin zaman sübut olunacaq ki, Əfqan Muxtarlı Səhət nəzarət məntəqəsindən avtomobillə xüsusi xidmət orqanları vasitəsindən gətirilibdir. Və əlavə olaraq vəsadət qaldırışı ekspresiya dəvət olunsun və Əfqan Muxtarlının bədənindəki üzündəki olan xəsarətlər rəsmiləşdirilsin. Ona görə ki, artıq ekspresiyanın gecikdirilməsi həmin xəsarətlərin sorulmasına xidmət edir və sonradan gizlədilməsinə.
Proses qapalı keçirilib. Vəkili deyib ki, Əfqan Muxtarlının səhhəti normaldır və ictimaiyyəti mesaj da ötürüb deyib ki, həbs onu qorxutmur, ona görə heç kəs narahat olmasın. Amma bununla belə jurnalistin bacısı narahatdır. Özü ilə gətirdiyi dərmanları da qardaşına ötürməyə imkan verilmədiyindən düşünür ki, səhhəti pisləşə bilər.
Yox, dərman verə bilmədim. Çalışacaq vəkil vasitəsilə içəri göndərək dərmanını. Səhhətinə görə çox narahatıq, çünki şəkəri çox güclüdür. Stresslər keçirər, birdən pis olar, baxılmaz qalar. Dərmanlarına görə çox narahatıq, çox istərdik ki, yəni bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq vətəndaşa hörmət qoyulsun, həkim təyin olunsun ona, səhhəti ilə bağlı problem olmasın.
Jurnalist Əfqan Muxtarlı mayın 29-u 2 ildən çoxdur yaşadığı Gürcüstandan zorla Azərbaycana gətirildiyini deyir. O, sərhədi qanunsuz keçmə və qaçaqmalçılıq hakimiyyət nümayəndəsində müqamət göstərmədə ittiham olunur. Sabahiyyə rayon məhkəməsinin qərarı ilə ona ilkin istintaq dövründə 3 aylıq həbs cəzası verilib. Əfqan Muxtarlı məhkəmədə bildirib ki, Gürcüstandan gətiriləndə ona işgəncə verilib və cibinə 10 min avro pul qoyublar. Jurnalist son illər Tbilisidə Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə keçirilən aksiyalarda fəal iştirak edirdi. O, həm də hakim ailənin biznes maraqlarından bəhs edən bir sıra jurnalist araşdırmalarının da müəllifidir.
Bakıda Əfqan Muxtarlı məhkəmə kürsüsündə oturduğu zaman Gürcüstandakı həmkarları, bir qrup jurnalist onun həbsinə etiraz ediblər. Tbilisidə iyunun 6-sında bir qrup jurnalist parlamentin binasında komissiya iclası zamanı başlarına torba geyinərək etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar əllərində Əfqan Muxtarlıya azadlıq, günahkarlar cəzalandırılsın kimi şüarlar qaldırıblar. Bugün iyunun 6-sında Bakıda başqa bir məhkəmədə də AXCP Gənclər Komitəsinin üzvü Fuad Əhmədli hakim önünə çıxarılıb. Dövlət ittihamçısı müxalifət fəalına 7 il həbs cəzası istəyib. Azadlıqdan məhrum etmə ilə yanaşı prokuror həm də Fuad Əhmədliyə qarşı 3 il vəzifə tutma qadağasının tətbiqini istəyib. Fuad Əhmədli ötən il həbs olunub, işlədiyi Azərfon şirkətinin texniki imkanlarından istifadə etməkdə, bəzi müştərilər haqqda fərdi məlumatları kənar şəxslərə ötürməkdə ittiham olunur. Evində axtarış zamanı Türkiyədə dövlət çevrilişi cəhdində ittiham olunan Fətullah Gülənə aid materiallar olan disklər, kitablar aşkarlandığı da deyilir. Fuad Əhmədli isə bütün bunların yalan olduğunu bildirir. Həbsini siyasi fəaliyyəti ilə bağlayır.
İstəyir burada onlara 10 il iş versinlər, istəyir 20 il iş versinlər, istəyir açıb buraxsınlar. Fərqi yoxdur. Hər bir belə məhkəmə, hər bir siyasi məhkəmə bu hakimiyyətin bir avr olmasıdır. Hər bir belə hakimiyyət, hər bir belə məhkəmə Azərbaycanda məhkəmə sisteminin olmamasının, onun oyuncaq olmasının, kimlərin əlində murdar bir şeyə çevrilməsini göstərir. Ona görə nə burada çıxarılan qərarlara fikir vermək lazımdır, nə bunların hökmlərinə fikir vermək lazımdır. O hökmlər hamısı onların öz içindir. Bizə heç fərqi yoxdur. Onsuz da Azərbaycan bizim hamımız üçün bir türmədir. İstəyir bu Kürdəxanı türməsi olsun, istəyir Bakı türməsi olsun, istəyir Şəki, istəyir Lənkəra.
Fuad Əhmədlinin işi üzrə növbəti məhkəmə prosesi iyunun 16-sına təyin olunub. Hökumət bəyan edir ki, Azərbaycanda yoxsulluq 50%-dən 5%-ə enib. Ölkədə isə dolanışığın getdikcə pisləşməsinə etirazlar səslənir. Belə bir ərəfədə BMT-nin missiyası rəy verib ki, ölkədə yoxsulluğun azaldılmasında irəliləyişlər var. Bugün iyunun 6-sında Bakıda bir qrup əlil sosial durumlarının günü-gündən pisləşməsinə etiraz olaraq aksiya keçiriblər. Onlar pensiyaların artırılmasını, kommunal xərclərdən azad edilmələrini, müalicələrinin gücləndirilməsini tələb ediblər. Deyirlər, dövlətin verdiyi 140 manat müavinətlə dolanmaq mümkün deyil.
140 manatla dolanmaq olmaz. Bizə deyirlər ki, sən qanunla 140 manatla onları da dolanmalısın. Mən ona deyirəm, 140 manatla özün dolana bilərsən.
Bu etiraz BMT-nin Azərbaycanda dayanıqlı inkişafla bağlı rəy verdiyi ərəfəyə təsadüf edir. İyunun əvvəlində BMT-nin mütəxəssislərindən ibarət missiya komandası rəy verib ki, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması, ictimai və sosial xidmətlərin genişləndirilməsi sahəsində yaxşı irəliləyişlər olub.
Özəlliklə həssas əhali qruplarının ehtiyaclarına yönəli addımlar, eləcə də enerji səmərəliliyi və bərpa olunan enerji texnologiyalarına sərmayələr artırıla bilər.
BMT-nin missiyası bu rəyini hansı məlumatlar əsasında hazırlayıb? Durumu qiymətləndirərkən əsas hansı parametrlərdən istifadə edib? BMT-nin Bakı ofisindən bu suallara veriliş ərifərə gedənə kimi cavab ala bilmədik. Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri, iqtisadçı ekspert Qubad İbadoğlu da BMT-nin Azərbaycana göndərdiyi missiyanın üzvləri ilə görüşüb. Amma o deyir ki, onunla Azərbaycanda özəlliklə şəffaflıq məsələlərini müzakirə ediblər. O ki, qaldı dayanıqlı inkişafla bağlı rəyə, Qubad İbadoğlu oğlu bununla razılaşmır, fikirləşir, bu rəy reallığı əks etdirmir.
Əksinə, bu dövrdə daha çox aparılan iqtisadi siyasət sosial cəhətdən təminatsız əhalinin üzərinə qoyulubdur. Yəni, onlar bu yükü çəkmək məcburiyyətindədirlər. Devalvasiya oldu, qiymətlər bağlaşdı, əməkdar demək olar ki, bir neçə ildir ki, olduğu kimi qalır, heç bir dəyişiklik yoxdur. İmanlı sosial yardımın çatdırılmasında problemlər hələ də davam edir. Əhalinin dolanışını, güzəranını yaxşılaşdıran bir proqram görmürəm.
BMT missiyasının rəhbəri və üzvləri Başnazirin müavini Əli Əhmədovla da görüşüblər. Həmin görüşdə Əli Əhmədov bildirib ki, son 10-12 ildə Azərbaycanın iqtisadiyyatı 3,5 dəfə artıb, yoxsulluğun səviyyəsi 50%-dən 5%-ə qədər azalıb. İnsanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm işlər görülüb. Biz Bakı sakinlərini də müzakirələrə qatmışıq. Onlardan soruşmuşuq ki, sizcə əhalinin neçə faizi kasıbdır?
Hər 10 nəfərdən ətrafımıza baxsaq, 50%-ni, 10 nəfərdən 5-i, yəni orta təbəqədən aşağı səviyyə malikdir, kasıbdır.
Pensiyaçıyam, 170 manat pul alıram. Işıq pulu ver, su pulu ver, nə bilim, telefon pulu ver, qaz pulu, o birisi, bu birisi. Nə qalır orada?
5-10 faiz bəlkə.
Məktəbdə nə qədər adam var, heç bir manat da verə bilmirlər də, nəsə yıxışanda da. Bizdə vəpusqlan olacaq. Uşu belə minimum götürmüşük ki, necə bir ki, hamı geçsin.
Harası, əşi, nə bilmə, 40% harası kasıb var da, 40%.
Mən fikrimizə var, razı kasıb çoxdur. Çünki görürük ki, işsizlikdir, iş yoxdur, heç nə var, heç nə.
Yəni, iki nəfərdən biri də.
Parlamentin 31 may iclasında millət vəkili Zahid Oruc ölkədə yoxsulluq səviyyəsinin yenidən hesablanması ilə bağlı təklif verib. O isə bilir ki, yoxsulluğun səviyyəsi reallığı əks etdirməyə bilər.
Kredit və icarə haqqına, kommunal xidmətlərə görə ev təsərrüfatının borclu olması, ildə azı bir dəfə evdən kənarda bir həftə istirahat eləmək imkanının olması, həftədə bir dəfə ət almaq imkanının olması, gözlənilməz xərcləri qarşılamaq imkanının olmaması, telefon almaq imkanında olmaması, televizor və s. 9 parametr. Bunun yalnız 3-ünü, yəni 3-ü olmayan şəxs, onun qarşısına minus qoyulan şəxs, maddi məhrumiyyətdə yaşayan şəxslər sırasındadır.
Azərbaycan 2015-ci ildən BMT-nin dayanıqlı inkişaf məqsədlərindən ibarət qlobal proqramına qoşulub. 2015-2030-cu illəri əhatə edəcək proqramın əsas məqsədlərindən biri də zəngin və yoxsul ölkələrdə yoxsulluğun və bərabərsizliyin azaldılmasıdır. BMT Azərbaycanda yoxsulluğun azalması, sosial xidmətlərin yaxşılaşmasından bəhs etdiyi bir vaxtda paytaxt Bakıda bir qrup əlil etiraz aksiyası keçirib. Onlar verilən təqaüdlə dolanmağın qeyri-mümkün olduğunu deyib, hökumətdən güzəranlarının yaxşılaşdırılması üçün konkret addımlar atılmasını tələb ediblər. Aksiyadan reportaja baxaq.
Hesabat!
Bir qrup fiziki əngəlli şəxs Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin binası önündə aksiya keçiriblər. İyunun 6-sında keçirilən aksiyada əngəllilər kommunal xərclərdən azad olmağı və müavinətlərin artırılmasını tələb ediblər.
Təqaüdlərimizin artmasını və kommunallardan azad olmağımızı tələb edirik və bizi ona görə saymırlar, çıxmırlar, bir dəfə çıxdılar, vədlər verdilər, indi də yenə də saymırlar. Hələlik gözləyirik.
Bir dənə kaustafı bağlayıb, boğazda girib otaq kansaneri otaqda, bir dənə yəri qalıb çıxırıq. Sorusundan deyir abi, daha bu çıxırda millət et yemək tapını yemir, az qarını oturmam burada. Xəstə vəziyyətlə, özlərim öz şefində oturmalıyıcaq.
Aksiya iştirakçıları nazirlə görüş istəyiblər. Nazirliyin məsul şəxsləri aksiya iştirakçılarına müraciətlərini yazılı şəkildə vermək istəyiblər.
Yoxdur burada nazir.
Hayır, efendim.
Yoxdur, nazir ezamiyyətdədir.
İndi əlavə sözləriniz var.
Yoxdur, gedib ezamiyyətdə, o da köşkü gəlir. Müraciəti verin, mən gələn eləyə.
Amma əlillər bundan öncə də dəfələrlə nazirliyə şikayətlərini çatırdıqlarını, lakin hələ də ortada bir nəticənin olmadığını deyirlər.
Qulaq asır sizi, gözəldir, əladır, möhtəşəmdir.
Bizə konkret baxdılar.
Qəbul edirsiniz, qulaq asır. Əməl yoxdur, əməl yoxdur. Əməl yoxdur.
Konkret sizə baxdı.
Bunlar gəlməməlidir.
Cavab olan söz, ecəmcə bu aqsaqqalar, bu əziyyə çəkənlərin yanında siz onlara stimul verməkdən
Nazirliyin əlillərin sosial müdafiəsi siyasəti şöbəsinin müdiri Sadıq Abdullayev aksiya iştirakçılarına deyib ki, məsələyə baxılması üçün vaxt lazımdır.
Bir günə həll olunan məsələ deyil.
Axı bundan əvvəl də sizlə görüşüblər, nazirin özünə görüşüb deyiblər fevralda.
Görüşdə gələməm ki, siz o sualları verin.
Yox, onlar deyirlər ki, görüşdə olublar deyiblər.
Məsələ qaldırılıbdır. Məsələ bir gün içində həll olunmuş.
Tərəflər razılığa gəliblər ki, iyunun 13-də əlillərin kiçik bir qrupu nazirliyə gəlib bu məsələni müzakirə etsinlər.
Ermənistanın paytaxtı Yerevanda da etirazçılar dilə gəliblər, amma Bakıdakı narazılardan fərqli olaraq onlar düz prezidentin evinin kandarına dək gedib çıxa biliblər və prezident də məcbur olub ki, onları dinləsin.
Onlarla adam Yerevanda hökumət villalarının ətrafında etiraza çıxıb. Etiraz iyunun 5-də olub. Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinin yaydığı məlumatda deyilir ki, prezident Serj Sarkisyanın maşın karvanı qapıdan çıxandan sonra dayanıb etirazçıları dinləyib. Sakinlər bildirib ki, 10 il əvvəl həmin ərazidə iş aparan Glendale His şirkəti sökülən evlərin əvəzində onlara şəhərin mərkəzindəki çox mərtəbəli binada eyni sahədə mənzil vəd edib. Amma hələ də onlara nə ev nə də kompensasiya verilib. Əvəzində indi sakinlərə Yerevanın kənarında ev təklif olunur. Sakinlər tələb edir ki, prezident hökumətə məsələnin yoluna qoyulması üçün göstəriş verməlidir və məhz bunu tələb eləmək üçün bura toplaşıblar. Etirazçılar deyirlər ki, Glendale Hills şirkəti müflis elan edildiyindən ləğv edilib. Razılaşmada üçüncü tərəf isə Ermənistan hökumətidir. Sakinlərin sözlərinə görə əvvəlki hökumət sakinlərdən çoxunun məsələsini həll etsə də 50 ailənin işi hələ də havadan asılı qalıb. Mənbənin yazdığına görə prezident Serj Sarkisyan sakinlərə yaxın 2 gün ərzində onların məsələsinə baxacağını vəd edib. Amma sakinlərdən biri deyir ki, ikinci dəfədir ki, prezidentə müraciət edir və onda da eyni vədi vermişdilər. Amma hələ də ondan cavab ala bilməyiblər.
Bugünlük bu qədər. Saytımızı izləməyə davam edin. Əgər bizim azadlıq.org ünvanımız açılmırsa, 777-897.info ünvanından istifadə edərək saytımızı əvvəlki kimi heç bir maniyyəsiz, bloksuz izləyə bilərsiniz. Şikayətlərinizi də əvvəlki tək qaynar xəttimizə danışın 050-436-7741-ə zəng etməklə. Çəkdiyiniz foto və videoları WhatsApp ünvanımıza yollayın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bizi Facebook-da, Twitter-də, YouTube-da izləyə bilərsiniz, fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım, 420 ilə 778-711-700, qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436-77-41.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bunu inqilabçıların hosteli kimi təqdim eləmək, ora ancaq liberalların yığışdığını demək gülüncdür. Bunu Gürcüstanda öz xanımı ilə hostel işlədən və hökumət yönlü mediada adı çəkilənlərdən biri Tural Qurbanov deyir. Jurnalist Əfqan Muxtarlı xatırladaq ki, mayın 29-da Gürcüstandan müəmmalı şəkildə Azərbaycana gətirildi. Əfqan Muxtarlı məhkəmədə bildirir ki, Tbilisi-də tanımadığı bir qrup tərəfindən saxlanaraq Bakıya gətirilib, ona işgəncə verilib, cibinə də pulu onu Azərbaycana gətirənlər qoyublar. Bütün bunlardan sonra Azərbaycandan qaçaraq Gürcüstana sığınan azərbaycanlılar narahatdılarmı, sıranın onlara çatacağını düşünürlərmi? İnqilab üçün hostel saxladığı iddia edilən Tural Qurbanov bütün bunlarla bağlı Azadlıq Radiosunun suallarına belə cavab verir.
Əfqanın həbsindən əvvəl, təhvil verilməsindən, oğullanmasından əvvəl dostlar o yazın göstərində mən açıq çox təəccübləndim. Həm özümüzlə bağlı qeyd olunanlara, həm Əfqanla bağlı qeyd olunanlara. Orada çox saçma sapan iddialar var idi. Hansı ki, Əfqan da burada Tiflisdə yaşayır, mən də burada yaşayıram, biz də burada yaşayırıq. Yəni aşağı yuxarı hamımızın, birimizin, digərimizin maddi vəziyyətindən xəbərimiz var idi. Yəni gün olurdu ki, Əfqan deyirdi ki, bəs bəy, 40-50 lari mənə pul ver, bəs filan vaxt qaytararam. Ya mən deyirdim ki, bəs bəy, mənə pul lazım. Yəni belə bir-birimizin xırda-xırda borçlarla yol verən adamlar idi. Yəni o iddiaların hamısı çox gülünç iddialardır. Yəni təsəvvür edin ki, Əfqan həbs olunanda, Əfqanın üzərində onların iddia elədikləri 10 min avro ilə bərabər, 2 lari neçə saat keçir pul çıxıbsa, yəni hansı ki, o 2 lari neçə saat keçir, Yevroya çevirəndə 1 avro eləmir yəni. Bir avrodan daha az pul eləyir. Yəni, bu hamısı görünür ki, bu saçma sapan iddialardır. Təhlükəsizliyi ilə bağlı məsələyə gəldisə isə, mən foto paylaşmışdım Facebook səhifəmdə, hansı ki, o adam bizi izləyirdi. Seçi bizi yox, həm də xanım yoldaşı Leyla xanımı və s. Onun həm maşınının, həm də şəxsinin fotosunu çəkmişdik. Çəkib paylaşdı. Çəki o deyilik, yəni sadəcə hamısını çəkmək olmur. Salamlı olaraq təklif bizdə yox. buradakı digər Azərbaycanlılar da hamısını izləyirlər. Bizdə sadəcə sifat ki, bir də həm də ona görə başqadır ki, bizdə hostel var. Yəni şəxsən izlənməkdən başqa hostel də izləyirlər. Çünki yazıda, bəli, davam eləyir. Ancaq Gürcüstandan, polisdən zamanət veriblər ki, narahat olmayın, sizin həyatınıza qarşı heç bir təhlükə yoxdur. Yəni onların verdiyi zamanət, təxminən belə bir zamanət ola bilər ki, yəni narahat olmayın, bundan sonra heç bir insana bu səhvli verməyəcək, yəni. Bu təxminən bunu oxşuyur. Ancaq bu da zamanət deyil, yəni burada heç bir real təhlükəsizlikdən, real təhlükəsizlik tədbirlərindən söz gedə bilməz. Bunlar Azərbaycanla, daha doğrusu Azərbaycandakı rejimlə əlaqəni, əlaqəyə son qoymadığı sürəcə burada heç bir təhlükəsizlikdən son gedə bilməz. Yəni çox asanlıqla Bakıdan kimsə gəlib, bizi küçədə döyüb, bir saat ərzində buradan Bakıya qayıda bilər yəni. Azərbaycandan Gürcüstana sığınmış bir adamı, Azərbaycanın təhvil verən bir hökumət, Tiflisdə yaşayan bir Azərbaycanlının döyülməsinə görə Azərbaycanın üçün seçkiyi gətirə bilərmi yəni? Nə qədər real görünür? Əlbəttə ki, real deyil. Əlbəttə qalınlar açılır. Söhbət ondan gedir ki, əvvəl mən çox rahatlıqla ailəmlə küçədə gəzə bilirdimsə, indi yəni paranoyak vəziyyətindəyik. Yəni, küçədə bir Azərbaycanlı görəndə avtomatik izləyən adam gözü ilə baxırıq. Yəni, ola bilər ki, kimləri sizə haqsızlıq eləmişik o cür baxmaqla, amma istər-istəməz adam küfələnir ki, bu adam bizim izləyir, bu adam Azərbaycanlıdır, bu adam niyə bizim arxamızda gəlir. Yəni, hostel bizim tək dolanışıq yerimizdir. Hansı ki, əsasən Azərbaycanlıların hesabını dolanır. Azərbaycandan bura gələn adamlar orada hosteldə qalır filan və s. Son günlər ümumiyyətlə tanımadığımız Azərbaycanlıları qəbul eləmirik. Yəni, burada təkcə mənəvi zərərdən söhbət gedir, həm də maddi zərərdən söhbət gedir. Yəni, ola bilər ki, ola bilər yox, böyük ehtimal qəbul eləmədiyim insanların böyük əksəriyyəti, bəlkə də hamısı faktiki müştərilərdir. Heç. Amma bir ehtimal var ki, onlar müştəri qismində doğru kimsə göndərə bilərlər, nə bilim, kamera yerləşdirə bilərlər, başqa bir şey ora asa bilərlər və sonra polisə zəng edə bilərlər ki, filan yerdə filan şey var, gedin, onları həbs edin və s. Yəni, bilmirəm, Azərbaycan polisinin, Azərbaycan rejiminin nələrə qadir olduğunu bu xəbəri izləyici olan Azərbaycanlılar özləri, yəni aşağı yuxarı hamısı öz həyatında hiss ediblər və yaxud xəbərlər var, bilinməzən söhbət gedir. Bizə görə ayıq sayıq davranmaqdır, amma faktiki biznes üçün bu şeydir, yəni qəbul olunmaz bir addımdır. Da müştəri gəlir, sadəcə aid olduğu ölkəyə görə deyirsən ki, bu Azərbaycanlı, mən bunu tanımıram, biz bu adamı qəbul edənmərik. Yəni mən özüm əgər belə deyək də, Azərbaycandakı rejimlə barışmaz növbəyə tutmuşamsa, müxalif mövqe deyəmsə, təbii ki, mənim dostlarım da aşağı yuxarı mənlə eyni düşüncədə olan insanlar olacaq, elə deyilmi? Yəni, təbii ki, ora gələnlərin böyük bilgisində bizim dost tanışlardır və böyük bilgisində müxalif çevrənin insanlarıdır. Və əlbəttə ki, onlar mənim dostlarımdırsa, təbii ki, mən onlara da güzəşt etməliyəm. Yəni, bundan təbii nə ola bilər ki? Yoxsa bunu o formada təqdim etmək ki, burasıdır inqilabi hosteldir, filan və s. Ora ancaq liberallar yığışır. Bu çox gülünc iddialardır. Yəni, indiyənə qədər mənim nə qədər kəsin anılarım olub. Sırf orada müxalif kimi insanlar toplanır deyə ki, hər hansısa bir fond və yaxud təşkilat mənə pulumu veribmi ki, sənin bu ayar icara haqqını verməkdə çətinliyim var. Lütfən bunu qəbul elə. Təbii ki, səhbət bu ideya olanların hansı çox külümsüdür. Yəni, bunun məncə üstündə o qədər deyənmək də ehtiyac yoxdur. Yəni, çox külümsüdür. 2 il yarımdır burada yaşayırıq. Son 2 il yarımda burada elə bir ciddi problem olmuyor. Olub ki, səfirlik bura öz adamlarını göndərir filan. Bu, o vaxt olub ki, Avropa oyunları vaxtı. Facebookda sənətlər filan paylaşmışdın və bir neçə şeylər yazmışdın. Hansı ki, Avropa oyunlarının hazırlıq komitəsində işlermiş kimi görünən insanlarla bağlı yüksək vəzifəli Azərbaycan məmurlarının həyat yoldaşları, qızları, oğlanları, övladları və s. adlar o siyahıdaydı. Onu da kimliyini bilmədiyim bir kəs tərəfindən mənə göndərmişlər məlumatı. Və ola bilsin ki, özünə sığışdırmamış o adamdakı, hansı ki, o komitədə o işləyir 1500 manat alır, ancaq orada işləmir, adı orada olan adamlar 2500-3000 manat. Bu məlumatı paylaşandan sonra problem olmuşdur və bu problem ərəfəsində Bakıda ailəmi, atamı, anamı, qohumları, Azərbaycan o bir şəhərlərindəki qohumları narahat eləmişdilər. Mən bunu həmin vaxtı ictimailəşdirmədim, çünki onlar deyirlər ki, əgər ictimailəşdirməsən, biz təcrübləri son qoyacaq. Sən də Avropa onları ilə bağlı yazmağı dayandıracaqsan. Bu cür bir anlaşma olmuşdu. Mən dedim, birinci mərhələdə bunlara inanacağım, yazmayacağım və bunlar təcrübə dayandırsalar, mən ictimailəşdirməyəcəm və doğrudan da elə oldu. Bunlar təcrübə dayandırdıqlar üçün mən o məsələni ictimailəşdirmədim. Ancaq həmin ərəfədə səfirlikdən izləyici agentliyində bir neçə nəfəri göndərmişdilər. Orada hiss olunur ki, çox qeyri peşəkar adam var idi. Çünki çox qısa bir zaman ərzində özlərini işlədilər, gülünç formada. Ondan sonra daha təhsili hissini göndərməmişdi. Yəni son 2 ildə bir dəfə, 2 dəfə təhsilikdən o görənlər olmuşdu. Başqa heç bir izləmə və s. söhbət edə bilməz. Olurdu məsələn. Arada bir dənə oğlan var idi burada. Mütəmadi olaraq buradakı Azərbaycanlıları izləyirdi. Onu da artıq həyatımızın bir təkib səhət sayılır. Deyirdi ki, hədə, yəni, bu da bu adamın işi gitsilən, yəni, sürüb üstündən keçirir. Hətta əsqan oğurlanan gün səhətanıda durmamışdan qalaq dostları deyir ki, maraqlıdır, bugün qardaş yoxdur, izləmir bizi. Süsbək qalanlardan başqa ağırlarlı var, keçmiş hökumətdə təmsil olunan insanlardan biridir. O da burada mühacir həyatı yaşayır. Onun vəziyyəti daha ağırdır. Çünki adamın pasportunu aldılar əlindən. Yəni, BMT şimdi adam alladır. Və axırda məlum oldu ki, bunlar bunu sadəcə anlatmaqla məşğul olduq. Biz onu söylədik. Pasportunu da əl qoydular, qaytarmırlar özünə. Heç bir yeri gedə bilmir. Hansı ki, 6 ay burada həbs məhbəs həyatı yatır. Yəni, Azərbaycanın təhsil edicilər, amma həzində Gürcistanda məhbəs həyatı yatır. Leyla xanım dəftan bəyin yollaşı, bildiyiniz kimi imtina elədir Gürcistan hökumətinin təklif etdiyi vətəndaşlıq statusundan. Yəni, Vidadi İskəndərli var, o da DH rəhbəridir. Onda da eyni vəziyyətdir, onu da izləyirlər. Yəni, Başkın bəyin övladı var, məsələn, artıq universitet oxuyur burada, ancaq heç bir sənədi yoxdur yəni. Şəxsin vəziyyətləri, yəni heç birinin vəziyyəti qənaətləşdir. Azərbaycanda hostellə hotel eyni statusdadır. Yəni, biz hostel açana qədər Azərbaycanda ümumiyyətlə hostel yox idi. Hətta belə bir anlayış kimi yox idi. Normalda hostel xırda biznes sayılır. Azərbaycanda qanunvericilik hostelə otel kimi yanaşır. Və otellərə hansı münasibət var, dövlət hansı miqyasda pullar almağa çalışır. Söhbət burada təhlük vergilərdən getmir. Söhbət qeyriz rəsmi olaraq, qeyri-rəsmi pullardan gəlir, hansı ki, hökumət biznes sahiblərindən alır. Yəni, korrupsiyanın rüşvətin olduğu bir yerdə hostel işlətmək mümkün deyil. Hətta ki, də hostel işlətmək mümkün olar ki, hər kənd onu da yəni, normal bir sahiblər özünə sığışdırmamalıdır. Hostel işlətmək mümkün deyil, çünki ola fikirləşirlər ki, sən burada milyonlar qazanmışsan və səndən fantastik məbləğdə pullar istəyirlər. Biz bunu təbii ki, ona görə başqa reallaşdırmadır. Gürcistandan əvvəl bizim seçdiyimiz yer Türkiyə idi, İstanbul idi. İstanbulda əsas iki mərkəz bələdiyyə ilə danışmışdıq. Onlar hərəsi sadəcə işə başlamaq üçün 100 min TL pul istəyirdilər. Həmin dövrün müvafiq kursu ilə təxminən 300 min dollara yaxın pul eləyirdi. Hansı ki, bizim əlindəki məbləğin təxminən bir 20 qatı idi. Yəni 20-25 min. Biz 10-15 min dollarla bir hostel açmağı düşünürdük. Hansı ki, bələdiyyə bizdən 300 min TL, 100 min TL rüşvət istəyir. Yəni, rüşvət 30 min dollardan gedir. Ona görə də Türkiyədə açmadıq. Biz araşdırıq gördük ki, Gürcistan bazarı bunun üçün daha əlverişlidir. Gürcistan turistik şəhərdir. Burada biznes şəhətləri mükəmməldir. Birinci ilə ümumiyyətlə heç bir vergidən söhbət getmir. Bizdən vəkilin 20 min dollar istədiyi, hansı ki, şirkət qeydiyyatdan keçiriləcəyidir və s. ilaxıb. Onu Gürcistanda çox asanlıqla cəmisi təxminən 40-50 dollarlıq bir rüsum civarında bir gün ərzində o şirkəti qeydiyyatını keçirmək mümkündür. Belə olan hallar niyə görə də Gürcistanda asmayaq yəni şirkəti? Təhlükə söhbət ondan gedir ki, mən bilmirəm, məsələn, Gürcistan hökuməti bu məsələdən sonra burada yaşayan Azərbaycanlıları nə dərəcədə ciddi qoruyur.
Bunu Tural Qurbanov deyir, Gürcistanda hostel işlədir. Hökumət yönümlü mediada onun da adı hallanır, deyilir ki, inqilabçıların hostelini işlədir. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. ჩემს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო ვწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.